პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ სარეჟისორო პულტთან თეკლა ჭედლიძეა. ოთხშაბათობით კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემას ეთმობა. დღეს 1 მარტია, გაზაფხულის პირველი დღე, იწყება მიძინებული ბუნების გამოღვიძება. მართალია წელიწადის ყველა დროს თავისი ხიბლი აქვს, მაგრამ გაზაფხული სოფლად ცხოვრები მეურნე კაცისთვის განსაკუთრებული დატვირთვის მქონეა. დღეს ეს რიგში დგება საგაზაფხულო აგროსამუშაოების დაწყების საკითხი, რადგან სწორედ ახლა ეყრება საფუძველი ერთწლიანი და მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურებით მიღებული მოსავლის ხარისხსა და რაოდენობას. საგაზაფხულო აგროსამუშაოებია დღევანდელი გადაცემის თემა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
რა აუცილებელი აგროსამუშაოებია ჩასატარებელი გაზაფხულზე და როგორი თანმიმდევრობით, ამაზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან ბოლქვაძე. ბატონო ლევან, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით ბატონო ლევან.
როგორც ცისომ აღნიშნა, დღეიდან ეყრება საფუძველი იმას, თუ სოფლად მცხოვრებ მეურნეებს როგორი ხარისხისა და რაოდენობის მოსავალი ექნებათ, რადგან იწყება აგროსამუშაოების პერიოდი და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია დეტალურად ყველა იმ ღონისძიების განხორციელება, რაც ასე სჭირდება სოფელსა და სოფლის მეურნეობას. მე თქვენ ხშირად გახსენებთ ხოლმე ყოველ გაზაფხულზე ფაქტობრივად თქვენ საყვარელ ფრაზას და ამჯერადაც არ ვღალატებ ტრადიციას და გავიმეორებ, თქვენ იმეორებთ ხოლმე, რომ გაზაფხულის 4 დღეს შეუძლია ზამთრის 4 თვის გამოკვებაო და ეს ალბათ ნიშანდობლივიც არის, რადგან სწორედ თუ გაზაფხულზე არ შეიქმნა იმის საფუძველი, რომ კარგად გაიხაროს ერთწლიანმა თუ მრავალწლიანმა კულტურამ, მოსავალიც არ იქნება ზამთრისთვის შესაფერისი. აქედან გამომდინარე, ფიქრობთ, საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის თქვენი რეკომენდაციების მოსმენა. როგორ და რითი უნდა დავიწყოთ აგროსამუშაოები?
სწორი ფორმულირება ეს თეზისი, რომ გაზაფხულის, ესე იგი 4 დღე, მუყაითად გამოყენებული, შრომით გამოყენებული დღე, რომ ზამთარზე და ზამთრის გამოკვებაზე სერიოზულ გავლენას ახდენს. მხედველობაში მაქ, ეხლა მართალია გაზაფხულის პირველი დღეა, დადგა გაზაფხული, დადგაო ხეში წყალი ჩადგაო, უკვე დღეიდან არანაირი სიზარმაცე მეურნეს აღარ აწყობს, იმიტომ რომ ყოველი დღე დაკარგულად ჩაითვლება თუ ის მრავალწლიან თუ ერთწლიანი კულტურებისათვის იმ მოსამზადებელ სამუშაოებს აწარმოებს, რომელიც შემდგომ მთელი წლის განმავლობაში ორიენტირებული იქნება მის მოვლა მოყვანაზე. მხედველობაში მაქ მრავალწლიანი კულტურებიდან გასხვლა ფორმითი ღონისძიებები, რგვის სამუშაოები. სხვათა შორის მინდა აღვნიშნო, რომ თვითონ ზამთარმაც ისე დაიწყო, რომ მთელი დეკემბერი, იანვარი იყო ძალიან ისეთი რბილი და კარგი ამინდები. მეურნე, წინდახედული მეურნე ძალიან ბევრ სამუშაოს ამ დეკემბერ და იანვარს გამორჩებოდა. აი მის ვთქვათ არათოვლიან პერიოდს გამორჩებოდა. აქაც კიდევ ისევ ვიმეორებ, რომ მრავალწლიანი კულტურების გასხვლა ფორმირება იმ დროშიც კი შეიძლებოდა, როდესაც მცენარე ფოთოლმცვენას დაასრულებს. მრავალწლიანი კულტურები მაფხედველობაში ფოთოლმცვენი მცენარეები დაასრულებს, იქიდან ერთ თვეში ყველანაირი სამუშაოების ჩატარება
იქნება დასაწყისი. ანუ არ არის აუცილებელი
და არ არის აუცილებელი მაინდამაინც 1 მარტი და გაზაფხული. თუმცა
ბატონო ლევან, ხო ისიც უთქვამთ, რომ მარტი თუ წინგიდას ზამთარს
ნურც აზაგებს. სწორედ აქითკენ მიმყავდა საქმე მე. მარტი ყოველთვის ჩვენთან არის ჭირვეული თვე და მარტს შეუძლია და ბევრი მაგალითი გვაქვს ჩვენს წინა წლებში, რომ მარტში მთოვლი როგორი მოსულა და თუნდაც ეხლა მთიან აჭარაში და არამარტო მთიან, აი ქედისდან დაწყებული ზევით სერიოზული თოვლის მასა გვიდევს. უკვე იქ სხვა მიწით სამუშაოებზე ხო ზედმეტია ჯერ საუბარი, მაგრამ უკვე ახლა თოვლისგან დაზიანებული ტოტების და ასე შემდეგ მცენარეების გადარჩენა რომ მოახდინოს ადამიანმა, მხოლოდ ამ სამუშაოებს დაასრულებს და უფრო და უფრო ზევით კიდევ ცოტა გადაინაცვლებს, რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი, მაგრამ იმ ისეთ ზონაში, როგორიც არის ქობულეთი, ხელვაჩაური და დღეს შესაძლებელია, ვთქვა, არა წვიმიანი ამინდი, არა ძალიან ცივი და რაღაც ასეთ პერიოდში, რომ მის კერძო მეურნეობაში ჩაატაროს სამუშაოები, მხედველობაში მაგ დასუფთავება, წინა წლის ნარჩენებიდან შეგროვება, ერთ ადგილას დალაგება, შემდგომ მისი დაწვა და ნაკვეთ დამუშავება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ყველანაირი ის მავნებელი დაავადებები, რომელიც წინა წელსაც თქვათ ვერ იქნა ფერმერის მიერ დაძლეული, ასე ვთქვათ, და ნაკვეთში დარჩა, ცენარზე დარჩა, სიმინდის ყანებში დარჩა, ის ჩალის მასალაზე რჩება და ძალიან დიდი რაოდენობა ასეთი, ის იზამთრებს ამ ანარჩენებში და სწორედ ამიტომ უნდა იმას შეგროვება, დალაგება, ცალკე სუფთა ადგილზე მიტანა და ისეთ ადგილზე დაწვა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ეს იქ ბევრ, ძალიან ბევრ მავნებელს ანადგურებს. დაწვასაც აქვს მნიშვნელობა, ანუ შეაგროვა მასალა, უნდა დააყოვნოს რამოდენიმე ხანი, ცოტა ხანი შიგნით ეს უნდა შეთფეს, იქ ბევრი სხვა მწერი მივაკიდებ და დაიბუდოს და ყოველ შემთხვევაში უკარო ამინჩი და საღამოს ის ფუჩეჯი იქნება თუ სხვა რაიმე ანარჩენები და ანასხლავი ტოტების დაწვა საღამოს საათებში უნდა მოახდინოს, იმიტომ რომ ღამე მწერი ვერ გაფრინდება სინათლეზე, პირიქით გარეთკას გასული თუ არის, თქვათ, ფრენის შემძლე მწერები, ისინიც კი მოფრინდებიან სინათლის შუქზე და ასე ვთქვათ ნადგურდებიან. Ну ახლა ერთი შეხედვით, წვავთო, ვამბობთ, მაგრამ ეს ის მავნე მწერებზე მაგ საუბარი, რომელიც რომ გადაზამთრებას ახდენს და შემდგომ ძალიან დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია მათ შორის ფაროსანას.
ფაროსანა წინასწრებთან შედარებით წელს ფაროსანა
ნაკლებია, მაგრამ შეხედეთ რა როგორი სიტუაცია. ერთი ფაროსანა რომ როგორც კი ვიცით ახლა ამ დარგის სპეციალისტებმა რომ 400-დან 600 ცალი კვერცხის დადება შეუძლია, თქვენ წარმოიდგენთ ერთი მდედრი ფაროსანა როგორი გეომეტრიული და რანაირი პროგრესით შეუძლია მას გამრავლება. ამიტომ იმის იმედინ უგვექნება და იმის იმედად ნუ დაველოდებით იმას, რომ თითქოს ცოტა იყო და კიდე მოიკლებსო, მას სეზონური აფეთქება ახასიათებს. თუ კი მისი გამრავლების პერიოდში ამინდის და ტემპერატურის, ასე ვთქვათ, პირობები ხელსაყრელი დარჩა მისთვის, უცებ აფეთქდება ისევ ის იმ რაოდენობით, როგორიც ადრე იყო. სხვათა შორის ამ გვიან გაზაფხულზე და ცივი ამინდები მის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს, იმიტომ რომ კარგ ამინდებში თუ გამოფრენა მე დავაკვირდი ფლებშიც, სადაც გავედი ცოტა მთაშიც და აკაც, აი რაღაც პერიოდი გაზამ შემოდგომით რო მიდის და გაზაზამთრებისათვის იმალება ფაროსანა ფარდებზე, სახლის ოთახის კედლებზე, უკვე იმ პერიოდში იყო მოსახლეობის შეტყობინებები ხშირი, რომ ფაროსანა ძალიან გვაწუხებს, ასე და ასე შემდეგ. იმას აქ ეს 15 დღიანი პერიოდი, ამის შემდეგ უკვე ფაროსანა აღარც ფანჯრებზე ჩანს, აღარც ოთახის ფარდებზე ჩანს, ანუ გადამალულია უკვე, მაგრამ როგორც კი სითბო შესაბამის ხელსაყრელი პირობები დადგება, ისევ გამოდის იმ სამალავებიდან და ისევ დავინახავთ პარდებზე, ისევ დავინახავთ ოთახის კედლებზე და ასე შემდეგ. აი ამ პერიოდში, ეს უკვე გაზაფხულზე ამ პერიოდში ხდება. უკვე დაიწყო ფაროსანამ გამოსვლა.
მოკლედ ყურადღება არ უნდა
მოკლოს. ხო, ყურადღება არ უნდა მოკლოს და ჩვენ ბევრჯერ განვაცხადეთ მაგი, რომ ზამთრის პირობებში გვიან შემოდგომით და შემოდგომაზე ცარიელი პატარა უარგისი, უხამსი, ყუთი, ქაღალდის ნარჩენები და რაღაცა ქაღალდის პატარა ისეთ გამოუსადეგარ ყუთებში, აი ინებს თუნდა წერში და ასეთ ადგილებზე რომ დაალაგოს ფერმერმა, ყველა შემთხვევაში ფაროსანა იმ ყუთებში დაიწყებს დაბუდებას, სადაც სიმშრალეს და დამალულ ადგილს დაინახავს, სინათლე რო არ შედის, ანუ იქ იმალება, მას გონია მას ვეღარავინ ვეხედავს და აი გაზაფხულზე ამ დროს უკვე ფაროსანას გარეთ გამოსვლის პერიოდი იწყება, დათმება პლუს 12-15 დღის ტემპერატურაზე მაგ საუბარი, რომ მზე გამოანათებს და ჩვენაც ვიგრძნობთ, რომ უკვე თბილიდან საცველი არ გვინდა, ფაროსანა უკვე გამოდის გარეთ. ამ შემთხვევაში ის უნდა გამოვიტანოთ ყუთები და რა თქმა უნდა ასეთი სამალავები რაც ქონდა მოწყობილი დავწვათ და გავანადგუროთ. ამით ძალიან დიდ ეფექტს ვაძლევთ იმას, რომ გაზაფხულზე მისი პირველი თაობა ძალიან უმნიშვნელო იქნება. ნაკლები თუ სიცივეები შეხვდა კიდევ აპრილის, ჩვენ 25-მდე ყოველთვის ცუდ ამინდებს ველოდებით. ან კინვა გაივლის, გაზაფხულის ინვერსიულ ყინვებს უწოდებთ, რომელიც მიწის ზემოდან 1 მეტრის სიმაღლეზე ჩამოდის ატმოსფეროს ყინვის აი ამ პერიოდში მცენარების ატრუსვას, არუჯვას ახდენს და ახალგამოსულ ყლორტებსაც კი წაწვავს. ეს ახასიათებს დროდადრო იყო შემთხვევები, რომ ხან ყურძენზე იმოქმედა, ხან ციტრუსზე იმოქმედა და ხანას. ნუ ამას ფერმერი ვერაფერს ვერ დამართებს, მაგრამ ძალიან მაღალი ტექნოლოგიური საშუალებები თუ ექნება, თქვათ, შეძლებულ მეურნეს, უცხოეთში ამასაც კი აღწევენ, რომ გაზაფხულზეც მოწყობილი აქვს სპეციალური მაგალითად გათბობის საშუალებები, ეს უკვე მოძველდა იმ ტექნოლოგიებშიც, როდესაც ნავთის ან მეორე ხარისხოვანი ასე ვთქვათ საწვავი მასალის გამოყენება იყო სპეციალური ეგრეთ წოდებული ღუმელებია, რომელიც ძველებური ფანერები რო იყო სინათლის ფანარასოვე ძახტით, აი ისეთი ოღონ ნაკვეთებში აქვს დადგმული და აი რო გამოაცხადებს ამინდის მეტეოროლოგიის სადგური, რომ თქვათ მოსალოდნელია ყინვები, წაყინვები, ჩამოივლის ერთი მეუნე ამ ფარნებს ჩართავს და ღამის განმავლობაში დაბლაზე იწვის და ტემპერატურა სადღაც პლუს 1-2 გრადუსით შვალებადობა ხდება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია. არის შემთხვევები, რომ უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებში ყოველთვის მიწის ზედაპირიდან 10 და 12 მეტრო სიმაღლის სხვაობაში ჰაერში, ანუ ვთქვათ არის ნაკვეთი, ნუ გნებავთ ციტრუსის ბაღი, გნებავთ არაკამას მიშნობა, მისი ტანის ასე ვთქვათ ხის სიმაღლე იქნება 3 და 4 მეტრი, მაგრამ აქ უკვე ყინვა იბუდებს, თუ ყინვის ცოტა საშიშროებაში ვართ, მაგრამ იმ ტერიტორიიდან ისევ 15-20 მეტრის სიმაღლეზე ტემპერატურა 60 გრადუსიანი სხვაობით თბილია. ახლა ის ტემპერატურა როგორ ჩამოვიყვანოთ დაბლა, ამი არსებობს სპეციალური ტექნიკური საშუალებები, ეგრეთ წოდებული ფრთები, რომელიც ძლიერ ძრავებზია მოწყობილი და როგორც საფრენი აპარატი ვერტალიოტები მის ფრთასავეთ იმ ჰაერს ჩამოიყვანს დაბლა, ანუ მისი მოქმედება ბრუნვაში მოქმედება ჩამოიყვანს დაბლა და დაახლოებით ერთი ცალი აპარატი 200 მეტრი რადიუსით ტემპერატურას ცვლის. 200 მეტრი რადიუსით, სადაც ეს აპარატი დგას. ანუ ეს ძალიან დიდ ფართობს, რამოდენიმე ჰექტარს ერთი აპარატი ასე ვთქვათ ყოფნის. გარდა ამისა არის
ასეთი აპარატები რამდენი ხელმისაწვდომია ფერმერებისთვის.
ფერმერებისთვის ვერა, მაგრამ ახლა პარაკია შეძლებული მაქვს მე მხედვარ, აი მაგალითად უცინ ვთქვათ დღეს რომ იყოს კოოპერატივი რაიმე ასეთი, ან კოლმეუნეობები რო იყო და რაღაცა, ყველა შეეძლო გაეკეთებინა ასეთი მათთვის რამოდენიმე წილი.
მაგრამ ეს ფაქტიც შეიძლება ტემპერატურა შეცვალონ.
ხო, ეს დიდი რამეს ნიშნავს.
მათ მოსავალს მომავალში წაადგეს ეს სასიკეთო, შეიძლება გახდეს мотиваცია გაერთიანებებისა, რომელზეც
რა თქმა უნდა, გარდა მაგისა, ხშირად საუბრობთ ეს აუცილებლად მოსაწყობი და გასაკ მივლენ ბოლოს ჩვენი ფერმერები საქამდე, რომ თურმე ის ასე ადვილი თვა სოფელი რო შეკავ შეიძლება მაგალითად და ერთი ცალი ერთ მოუბანმა იყიდოს და დადგას, ეს იმ სოფლის ამ პრობლემას უკვე მოხსნის. აქვთ ასეთი მაგალითად ესპანელებს ყინული ყინვის წინააღმდეგ, ასეთი ისიც გაზაფხულის საყინვებში, ანუ ხომ ამ რიგები გაკეთებულია ეს მდელოზია თუ ტერასებზე არ აქვს ამას არსებით იმშნობა ფერდობზე არის თქვათ მანდარინის, ეს ხშირად საშიშოება ციტრუსოვანთა კულტურებში, თორემ ხლა ვაზს და ხეხილს ეს პლუს და მინუს 1 და 2 გრადუსიანი ყინვები ვერაფერს ვერ უშვება, ახლა პარაკია ციტრუსზე. ასეთ შემთხვევაში ხდება ამ აპარატებიდან წყლის გაფრქვევა ღამის იმ საათებში, რომელიც სენსორზია დაყენილი, როდესაც ყინვა ჩამოვარდება, მცენარეს ერთი აპარატი ემსახურება ორ მცენარეს, ნუ ჩათვალე სარწყავი მოწყობილობა რომ იყოს, თითქოს იგივე, იმიტომ ორივე მხრიდან აფრქვევს ნისლივით წყლის ჭავს და ედება ეს წყლის წვეთები მცენარის ფოთლებზე.
თქვენ ახლა საერთაშორისო
იყინება, იცით როგორ იყინება, გარედან ფოთოლი სულ ყინულში გაეხვევა, გამიგეთ, და ამ დროს იმის შემდგომ ტემპერატურა თუნდაც -10 გრადუსი აიციოს, ყინულში გახვეული ფოთოლი -1 გრადუსია გაჩერებული და აღარ ცივა, ასე ვთქვათ, ანუ ყინული ყინვის წინაამდე. ნუ ეს ტექნოლოგია ასეა
დანერგილი.
ანუ რაღაცებია, მაგრამ ესეც უკვე თანდათან უკეთესი, სადაც რომ დახვეწავენ ტექნოლოგიებს, უკვე იქ გამოჩდება ესეთი ტექნოლოგიები.
მაგრამ ნაცადი მეთოდია.
მეთოდები, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, უკვე დიდი ხანი აპრობირე, მე გეუბნებით ამას, უკვე 20-25 წლის უკან რომ იყო აპრობირებული და დღესაც მოქმედებაშია.
რაც შეეხება ახლა ერთლიანი დიდი დრო დაგვწირდება.
ერთლიანი კულტურების მწარმოებელ ფერმერებს. კი ვიცით, რომ გაზაფხულზე ახლა ასეთ პირობებში ღია კვალსათბურების მოწყობაცა შესაძლებელი, დაბლობი ზონის ფერმერებს სრული საშუალება აქვთ იმისა, რომ მაგალითად ისეთი კულტურები, რომელიც ძალიან სითბოს არ საჭიროებს, შედველობაში ვაქ ბოსნეულიდან მაგალითად ბოლოკების ნაირსახეობები და თვის ბოლოკი განსაკუთრებით, აი ღია გრუნტში დღეს რომ დათესოს ადამიანო თავისუფლად მოიყვანს ერთ თვეში უკვე სერიოზული, თქვა ბოლოკი, აღარ ლაპარაკობ ციცმაცზე, ოხრახუშზე, მაკიდოზე და ასე შემდეგ, რომ უკვე პატარა კვალსათბურშიც კი შეიძლება მოყვანა და ზოგი ღია გრუნტში ხახვი მაგალითად და ასე შემდეგ. ამას უკვე აწესრიგებს ამას ჩვენ ეგრეთ წოდებულ ბებიას ბოსტანს ვეძახთით, რომლებიც პატარა ფართობით, თუნდაც 5-6 მეტ კვადრატის მქონე პატარა ფართობზე ოჯახის საკმარისი მწვანილებლობის მოყვანა შეუძლია. დღეს ეს ბევრისთვის თითქოს ისეთია, ბევრმა დამოკიდებული დარჩა ბაზარზე და ნუ ამით ჯერ ერთი რომ არაა დარწმუნებული, რამდენად ნატურალურს თქვათ პესტიციდებიდან თუ ასე შემდეგ თავისუფალ პროდუქტს ყიდულობს და მეორედ ბევრად უკეთ ეს იქნება ეს იმ ოჯახებში, სადაც პატარა თუნდაც ხომ წარმოიდგინეთ 10 მეტ კვადრატი 5-დან 10 მეტ კვადრამდე მიწის საშუალება რო ქონდეს ეზოში და აქ რომ პატარა ბოსტანი ყავს. პატარა ბავშვებისთვისაც ძალიან კარგი საშუალება რომ იქ ასწავლის ბავშვი მის თესვას, მოყვანას, ფოთლის დაკრეფას და ასე შემდეგ. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ბავშვების შემდგომ ამ დარგში ჩართვისა და ასე შემდეგ.
რო აგრო განათლება.
ძალიან დიდი, ამას უცხოეთი ძალიან დიდად აქცევს ყურადღებას. ჩვენს ჩემი თაობის ბავშვებში სკოლებში ეს ყოველთვის ისწავლებოდა. ძალიან მიკვირს ეს, რატომ ხდება დღეს რომ სასწავლო პროგრამებში შრომის ეგრეთ წოდებული გაკვეთილები არ აქვთ. იქ არა მარტო მაგალითად ქუჩის მოწესრიგებაზე და ეზოს დალაგებაზე კი არა, იქ ყველა სკოლას ჰქონდა თითო როლი ძირი, რადაც არ უნდა დეკორატიული მცენარე იყოს. იმაზე გასვლაც ისწავლება, ბევრი რაღაც ისწავლება შეიძლება ბავშვებში, რომელიც პატარაობიდანვე და თან მცენარესთან ურთიერთობა ბავშვ უფრო მშვიდს, უფრო წყნარს, იქ მოფერების ბევრი კომპონენტი არსებობს, რომელითაც მისი ფსიქიკაც და გონებაც აღარ იქნება დაძაბული და სულ არ იქნება ამ ინტერნეტში, რომელიც ძალიან გვაღიზიანებს არა მარტო ჩემი თაობისა სხვასაც, რომ მთელი დღე აი ამ ინტერნეტში ჩაფლული ბავშვები.
ამ პროფესიის არჩევაზე იქონია გავლენა, როგორც თქვენთვის სკოლებში გვასწავლდნენო?
კი, მაგალითად ძალიან ძალიან იქ ახლა მე ხშირად
ანუ ძალიან საინტერესოდ გასწავლდნენ ალბათ.
თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ვაზის გასხლის დროს, ახლა მიდის ეს პროცესი, აი ამ წუთში ახლა მიდის ვაზის გასხლა. შეიძლება ზოგან კიღამ დაგვიანებულიც, მაგრამ გასხლის პერიოდში ვაზ მარტო ის კი არა, რომ რომელი შარშანდელი თქვა ზედმეტი ყლორტები, ანუ ლერწები ეგრეთ წოდებული და რქები უნდა მოვაცილოთ და უნდა დაუტოვოთ სანაყოფე და სამომავლო ტოტები, ახლა მაგალითისთვის ვიხილავ. მას აქვს სხვა კიდევ ძალიან ბევრი მეუნემ რომ მივიდა თავის ვასთან, ეს შპალერული სისტემით აფორმირებული ტალავერზია, ხეზია ოლიხნარზე თუ სხვა პირობებში აქვს გაშენებული, მას სხვაგვარი მოფერება ჭირდება. ვას მრავალწლიანი შტამბი, ანუ ღერო, რომელიც რომ მის საყდენს წარმოადგენს, ის არის ხორკლიანი კანი დახეთკილი. იმ კანშია ძალიან ბევრი ტკიპა, კვერცხი, მავნებელი, ფარიანა, ცრუფარიანა ჩაბუდებული. იმაზე ერთი ხელის დასმაც კი საკმარისია, რომ ძალიან ბევრი ასეთი რაღაცა. მე ამას ფერმერებს ვეუბნებოდი, ექავება და ხელსო დოუსვობ, ძალიან კარგი იქნება მეთქი. გამიგებ მცენარეს. აი იმ საყვავილე სანაყოფე ლერწებზე, რომელიც რომ უნდა დატოვოდა რაღაცა, იმ მიდამოში თუ შენ ამას ხელს ერთი პატარა ხელის მოსვით, რომ ის წინა წლის ახეთკილი კანი, ქერქი მოცილება ადვილი შესაძლებელია, ძველ მეურნეებს მაგალითად გამსხლელებს. მე ძველი ჩვენი ბაბუების თავობა მყავს ხედველობაში. ყველას ჰქონდა პატარა ეგრეთ წოდებული ჩანთას ვერ დავარქმევდი, ხისგან დამზადებული იყო პატარა ყუთივით, რომელიც სახელური ჰქონდა და შიგნით ჰქონდა ძალიან ბევრი სამუშაო იარაღი და მათ შორის იყო სპეციალური რკინის ასე სავარცხალივით იყო საფხეკი, რომ ქერქი დაეფხიკა მცენარეზე, ასეთი რომელი ხე მცენარეებსაც რომ ვაზ ბალს დახეთკილ კანზე ახასიათებს და ძალიან ბევრს მსხალს კიდე, აი ესენი ამის დაფხეკისათვის. დღეს დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს უკვე თანდათან რომ შემოვიდა შეთეთრებას რომ ვაწარმოებთ. ეს არა მარტო ესთეტიკურ სილამაზეს კი არ ანიჭებს, თქვათ რომ ერთი ზომის ბაღში მეტროს სიმაღლეზე შტამბი შეთეთრებულია. არა, ემას ძალიან დიდი არსებითი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით იმ კაკლოვანი კულტურების წარმოებელ ფერმერებს, რომლებსაც დღეს მოდაში შემოვიდა ეგრეთ წოდებული ჩანდლერის კაკალი. ძალიან დიდი არსებითი მნიშვნელობა აქვს ამ ზამთარი, ეხლა რომ უკვე დათმობასაც დაიწყებს, კაკლის შტამბის შეთეთრება. შეთეთრებას იმიტომ, რომ თეთრი ფერის მერქანი სითბოს ნაკლებად აღიქვამს, ანუ გვიან გაიღვიძებს ეს მცენარე თუ კაკალი ყოველას წარმოგვიდგენია ნაცრისფერი კანი აქვს მცენარეს თვითონ და ძალიან კარგად შთანთქავს თქვა აღმოსავლეთიდან უკვე ისედაც უკვე მზერო იმძლავრებს უკვე აქტივობა რომ ნათების აქტივობა რომ გაიზრდება იმ მერქნის იმ ხარეს თქვა სამხრეთის ჩილო დახანებიდან სამხრეთისკენოა სამხრეთ დახანების ფერდობზე სამზირ მხარეს მერქანი მეტად თბება ვიდრე ჩდილო ჩდილის მხარე ხო სადაც თბება მერქანი იქ წვენთა მოძრაობა ხელად დაიწყება მცენარეში ბუნებრივად დაიწყება წვენთა მოძრაობა და ღამე როდესაც უცებ აცივდება მზის შასვლისთანავე და თუ კი ქარიანი ადგილით შეხვდა ამას ანა მოვარდა ქარი და ყინვაც მოუსწრო თქვენ წარმოიდგინეთ -3-4 გრადუსიანი ყინვა მერქნის იმ ნაწილში სადაც უკვე წვენია მოძრაობდა დღისით ღამე ეს წვენი გადაადგილებას ვეღარ ასრებს ფოტოტებისკენ ან მერქე ისე ფესვებისკენ და ხდება ამ დროს იმ კანის გახეთქვა ანუ მაცივარში რამდენს გახეთქია სავსე ლიმონათის ან წყლის ბოთლი საყინულეში თუ შეცდომით შედგამენ ხო ხო თავიდან ჩვეულებრივად სავსეა ბოთლი არა, მაგრამ რატომ ყინულს რატომ და გაეხეთკა ბოთლი? ანუ ყინული ფართოვდება, ანუ თხევადი სითხე, რომელიც თხევადია, გაყინვის შემთხვევაში ფორმას მატულობს თითქოს კი არა სერიოზულად მატულობს და ბოთლს ხეთკავს. ეს პროცესი ემართება მერქნის ჭურჭელ ბოჭკოვან ქსოვილს იმ ხარეს, სადაც დაანათა მზემ. გათმება და სკდება. იმ გახეთილი კანი იმ წუთში კი არ ჩანს გაზაფხულზე. ცოტა მოგვიანებით იქ დაიწყებს მე პობას, გაშავდება კანი და გეგონება რაღაცამ სპეციალურად დააზიანა ის მხარეს გაშავებული და ბევრი მეურნე გამოთქვამს თქვენმა მოტანილმა ნერგმა არქანა ხეირი ასე ვთქვა და რაღაც არა და მისი უშუალო დაუდევრობით მოხდა ეს რომ ის როდესაც წაღების და დარგვისთანავე რომ ეს პროცედურები აუხსენით ეს ამის შემდეგ აი თანმიმდევრობით რა ღონისებები უნდა გაატაროს და ერთსაც რომ გამოტოვებს შეიძლება ღმერთიდან მოხდეს ისე ბუნების კანონია არ გაყინოს და გადარჩეს მაგრამ ერთი დღეც და ერთი დღე ყოფნის ასეთ მერაძეც ახლა გავაკეთე აქცენტი რომ მოყინოს და მთელი იმდენი ერთ მარტო ერთ სცენარეს კი არ ემართება ახლა იმ ნაკვეთში თითქმის 80%-ს დაემართება ამდაგვარი ამიტომ ამ პროცესს რასაც ქვია შტამბის შეთეთრება ძალიან დიდი არსებითი მნიშვნელობა აქვს
თქვენ კაკალზე საუბრობთ რობდით მაგრამ რა შეეხება სხვა ხელოვან კულტურებს და მათ გასხვლასაც ვაზი გასაგებია აღნიშნეთ რომ მიმდინარეობს ამ ეტაპზე უკვე ვაზის გასხვლითი სამუშაოები მაგრამ რა შეეხება სხვა ხელოვან კულტურებს
ხელოვანი კულტურები ვაშლი ახლა ჩვენთან თესლონები და ვაშლი მსხალი კომში არ არსებობს მცენარე და კულკოვნებიდან განსაკუთრებით ატმები ახლა ჩვენში ნაკლებადა მაგრამ მაინც და ქლიავი და ტყემალი არ არსებობს მცენარე რომ გასხლის გარეშე მას მოუთხოვოთ მოსავალი. რა თქმა უნდა მცენარეა და ბუნებრივია ის ჩვენო საერთოდ არ მივიდეთ მასთან, მას მისი გენეტიკა არაპატიებს იმას რომ არ მოისხას, მაგრამ ჩვენ რა გვაინტერესებს ნაყოფი ძალიან კარგი, ხარისხიანი, ადვილად დასაკრეფი და ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ჩვენ გვაინტერესებს და ორიენტირებული ვართ მაღალ უხ და ხარისხიან მოსავალზე, ის პროცედურები, რაც მე ჩამოუთვალე, გასხვლა, შეთეთრება, თუ ასაკრავია, აკვრა, ფორმირება, შეყელვა, რასაც ქვია, ყველა პროცედურა ზედმიწევნით უნდა გააკეთოს ფერმერმა. ახლა განსაკუთრებით მრავალ წლიან თესლოვან კულტურებზე მსხლები სოფლებში გახვალ ძალიან ბევრი ჯიშის და განსაკუთრებით ჩვენს მთიან ზონებში საქართველოს მასშტაბით ვიტყოდი ერთ-ერთი ყველაზე უხ ჯიშიანი რეგიონი ვართ თესლოვანი ხილიდან კერძოდ მსხლებიდან გიგანტური მსხლები რომლებსაც ჩვენი წინაპრები ბაბუების და იმის თაობა სერიოზულ ყურადღებას აქცევდა და სხლავდნენ დღეს ყოველ ისედაც დაცარიელდა ბევრი სოფელი ასე ვთქვათ ან განახევდა და ვინც კი შემორჩნენ რომლებმაც ან არიციან ან და აღარ სურთ უკვე ამის გასხლა აუცილებელია ის უნდა გაისხლას ყოველ წელიწად რომ ერთი შაშიშია იმიტომ რომ ძალიან მაღლა იზრდება და თუ ვინმე გარისკა იქ ასვლა და ნაყოფის მოკრება ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ მიწის ზედაპირიდან 20 მეტრის სიმაღლეზე ხის დაკრეფა და რაღაცა ნუ რამდენ რაღაცებს საჭიროებს ხო ამიტომ იმის დადაბლება შემდგომ ხალხს ახასიათებს ხავსები და მღიერები შემდგომ მას კიდევ ძალიან ბევრი სოკოვან დაავადებებს აღავსაუბრებ რომელიც რომ გინდა თუ არა მოსაცილებელია თუ მინდა უხვი მოსავლის თუნდაც იმ ძველი შემორჩენილი ჯიშებიდან ეს პროცედურები მეურნეებმა უნდა ჩაატარონ წინამდე შემთხვევაში რა არის, ან შეიძლება მართლაც მივიდეს, ვინმე მავიდეს რაღაც პერიოდში მოსხული მსხალი დაინახოს, მაგრამ იქ მიწვდება, შეიძლება ტოტიც მოუტყდეს და რაღაცა, იმიტომ რომ ძველ ხეს ახასიათებს ხან და ღრუს წარმოქმნა, ხან ბევრი რაღაცებია ნიუანსები, რომელიც რომ როდესაც მეურნე მუშაობს იმ ყველაფერს თან აკვირდება ზედმუშაობის დროს და ნაკლებად შემხმარ ან გონიან ნედლი ტოტია და რაღაც ამას უკვე დააკვირდება, მოხერხავს, მოჭრის, მოაცილებს და გაამარტივებს მასზე მერე მეურნის მოქმედებასაც. ადამიანი ადვილად გაივლის, ტოტზეც ადვილად გავა, დაკრეფის დროსაც ძალიან მარტივი ხდება და ყველაფერი და სხვა შემთხვევაში გაუსხლავი ხეხილი ვაშლი იქება თუ მსხალი, თქვენ წარმოიდგინეთ ტოტების ხშირი სიმრავლით, ხოლო გარეთა კრონაზე თუ მოისხამ შიგნით არის, ესე იგი ჩახურებული ტოტები, ერთმანეთში ვერც კაცი იმუშავებს შიგნით ამ ტოტების გამო, რომ პიროვნებ ნორმალურად დაკრიფოს და ხარისხზე აღარ მაქვს საუბარი. ესა თქმა უნდა ახლა ყველა მსმენელი ამას ვინც ისმენს ჩემგან, რა თქმა უნდა დარწმუნებულია და გაიგებს და თქვი ახლა კარგ მზიან ამინდებს, დღევანდელ ამინდის მსგავს ამინდებს ამ შემთხვევაში გამოიყენებს, სწორედ ეს 4 დღე ვთქვი და რატომა 4 დღე? აჭარაში თითქმის მეურნეთა 80% მიწის სავარგული აქვს 2500-3000 კვადრატული მეტრო მიწა. იშვიათად რომ 9 ჰექტარიან და ჰექტარი. მე აღარ ვლაპარაკობ 20 ჰექტარი თუ ვინმე ღმერთმა კარგად და კეთილად გამოაყენებინონ ეს ფართობები, იქ რა თქმა უნდა სხვა სამუშაო ძალას დაიქირავებს და ისე შეასრულებს, მაგრამ იმ 3000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე მას რა კულტურაც არ უნდა ქონდეს, ეს ერთი ადამიანის მიერ არის დასაძლევი საშუალებები და სწორედ გასხვლა იქნება, ზედ გაფხეკა თუ რა ქვია მაგას, შეთეთრების ღონისძიებები და თუნდაც პირველი წამლობა თხილის ბაღებში უკვე 2 წამლობა უნდა გასულიყო დღემდე. უნდა დამთავრებულიყო თხილი, ახლა სადაცა დღე-დღე ყვავილი ექნება. შეიძლება ზოგან გამოღებულიც ჩონდეს უკვე. გამიგეთ რანაირი სიტუაცია. ანუ ერთი კაცი ამ 4 დღე მერე ჩამოუთვალე, 4 დღეზე ამ ყველაფერს მორჩება. მუყაითი ადამიანი მაქვს ხედველობაში.
ბადალიან, ეს გასაგებია.
იმის შემდეგ უკვე ყინვა თუ რაცხა, ეს სხვა თემა, ახლა ღმერთი შეიძლება შუა ზაფხულში სეტყვაც მოვიდეს და დაგვა ზარალოს, მაგრამ ეს უკვე ახლა ნუ თავში კი ძალა არ არის.
თქვენ ისაუბრეთ იმ სამშაობებზე, რომლებიც თანმიმდევრობით უნდა განხორციელდეს, მაგრამ მაღალმთიან აჭარას რაც შეეხება, სადაც ჯერ კიდევ ნიადაგი თოვლით არის დაფარული. იქ როდის იწყება ხოლმე აი სამშაობები და მეტად გვიანებულად ხომ არის
თურა ხოლმე? არა, არ იწლება. როგორც კი ტემპერატურა მიცემს იქ, რა თქმა უნდა, გვიან შემოდის. სამაგიროდ ახლა ჩვენთან რომ ტყემალი აყვავილდება, აი მაგალითად მარტის ბოლოსკენ და რაღაცა იქ აყვავილდება აპრილის ბოლოსკენ. ათ დროში გადანაცვლება ხდება, თორემ აგროტექნიკური ღონესიო და მე მისი ჩვენთან თუ ივნისის და საწყისში შვარიცხვებში დავკრებთ, იქ დაკრეფენ ივნისის ბოლოს ივლისის შვარიცხვებამდე და ესაა განსხვავება. და ის სადაც ახლა ძალიან მაღალი ტემპერატურას ალპურ ზონებს რომ ვეძახით ჩვენ, იქ რა თქმა უნდა მე ხეხილზე აღარ მაქვს საუბარი. იქ სხვა მიმართულება, მეცხოველეობა, მდელოს კულტურებია, სახნავი სამუშაოები უკვე აპრილის მაისის შვარიცხვებიდან მაისის ბოლომდე თითქმის აჭარაში თოვლის საფარი, ის სადაც სავარგული გვაქვს დასამუშავებელი მიწები აღარსად აღარ იქნება უკვე და თქვათ თესვიტი ღონისძიებები და ასე შემდეგ მერე წავა.
ანუ ეს 4 დღე ცოტა უფრო იქეთ პერიოდში აქვს გადასატანი, ხა ენერგიის მოკრება სჭირდება.
ეხლა უბრალოდ თუ რა, ეხლა ის მეურნეც კი ვერ იმაშობა, არის ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ თოვლი მოვიდა ზოგან 2 მეტრო. თოვლის საფარი ხო? მცენარეები რომელიც დანსაკუთრებით ეს დაბალმოზარდი და ხულოში ძალიან ბევრს აქვს, მეკაკალი მაქვს ისო ხედველობაში, რომელსაც დაბალვარჯიანია, დამერწმუნებიან ის ფერმერები რომ ძველი მათი წინაპრები ნამყენს და თესლოვან ხილს თუ მრავალწლიან კულტურას აშენებდნენ, ნამყენი იყო მიწიდან 2 მეტრის მაღლა. ანუ სასარგებლო კულტურა რაჯიშიც გვაინტერესებდა, მაგალითად ხეჭეჭური ავიღოთ, 2 მეტრის ზევით იყო დამყრი და იქ ისხამდა. ეს შემთხვევითი კი არისო, იყო იმიტომ რომ 2-3 მეტრო თოვლი რომ მოდიოდა, ის ტოტები რო არ დაზიანებულიყო, ანუ ის მაინც თოვლის ზემოთ დარჩენილიყო. ახლა ჩვენ რომ თანდათან შეგვეზარა მუშაობა და ხეზე ასლა აღარ გვინდა და გვინდა რომ დაბალშტამბიანი ფორმები, დაბალვარჯიანი, დაბლაზე რომ იყოს და პირდაპირ რო გავივლით მიწაზე და იქვე მოვკრიფოთ თქვათ ხეჭეჭურიც და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხილი, ამ შემთხვევაში 2 მეტრო თოვლი რა შობა? იმის ტოტები ახლა ყველა არის თოვლში ჩარჩენილი. ნუ სანამ თოვლი ფიფკი არის, ფაფუკი ასე ვთქვა და რბილი და მსუბუქი, არანაირი პრობლემა არაა, მაგრამ როგორც კი წავა ლოდოსი ეგრეთ წოდებული, ანუ მზე დაანათებს და დამძიმდება, 1 მეტ კუბი თოვლი თუ იყო, ერთი ბავშვიც კი აწევდა 1 მეტ კუბი თოვლის მოცულობას, თუ ახალი თოვლი არის ფაფუკ მდგომარეობაშია, მაგრამ ერთი მეტკრუბი თოვლი, როდესაც ჰაერიდან დიდი რომ ტენს მიიღებს, თქვენ წარმედგეთ კიღამ 400, 500 და 1 ტონამდეც გადის მისი წონა. ასეთ დროს რაღაც საცხოვრებელ თუ საყოფაცხოვრებო რომელიმე შენობასაც აზიანებს, რა თქმა უნდა, ასეთი თოვლი და აზიანებს ხეხილოვან კულტურებს, იმიტომ რომ ტოტებს თუ ჩარჩენილია თოვლში, მოქაჩავს ეს თოვლი დნობის დროს, დაბლა რო დაიწევს და ხეზე შერჩება მარტო შტამბი ისიც თუ შერჩა, ან გადატეხავს და რაღაცა. ანუ რა მაქმედელობაში, სანამ თოვლიდან ტოტების ამოღება, გათავისუფლება შეიძლება იმ თის ზონაში მაცხოვრებ ფერმერებს, ეს ძალიან კარგად ესმით და ეს ღონისება არ უნდა დატოვონ, ხვალ გავაკეთებ, ზე გავაკეთებ, მაზე გავაკეთებ. ანუ რო ბათუმში თუ თოვლი მოა, მეციტრუსეები ღამე გადიან ციტრუსის ბაღში და ფერთხვასა წარმოებენ, იმიტომ რომ თოვლი არ გაჩერდეს ფოთლებზე, რომ ტოტებს დატეხავს. იქ კი სხვა თემაა, ტოტებზე შეიძლება იმდენი თოვლი არ ჩება, მაგრამ ის ტოტებს რო აცილდა თოვლი და რომელმაც უკვე დაიტოვა დაბალი ტოტები თოვლში, ამას აუცილებლად მოტეხავს, ეს უნდა გაათავისუფლონ თოვლისგან, რომ თოვლმა არ წაიღოს დნობის დროს ქვემოთ და არ ჩახლიჩოს და ასე ვთქვათ არ დააზიანოს.
კიდევ რა გამოგვრჩა? ანუ გასხვლაზე ვისაუბრებ?
გასუფთავები დავიწყეთ,
გასუფთავებაზე, გასხვლაზე, კირხსნარი
და ახლა მომარაგება, სასუქები და ასე შემდეგ. აი ბატონო, გამოგვრჩა, არ გამოგვრჩა?
ანუ
უკვე ამუშავდა, ამოქმედდა აგრო მაღაზიები, რომლებიც რომ მაგალითად მუშაობენ სასუქებისა და პესტიციდებზე, ასე ვთქვათ, ჯერ ვისაც არა, ვინც არა დარწმუნებული სად როგორ რა შეიძინოს, გაიარონ ჩვენ ყველა რაიონში ჩვენი სპეციალისტები და ექსტენსიონისტები, ანუ კონსულტანტები დავარქვათ ახლა ფერმერისთვის, რომ ეს ადვილად მისახვედრი იყოს, და ყველანაირ ამომწურავ ინფორმაციას მიცემენ. მიცემენ იმასთან დაკავშირებით, რომ მუდმივმოქმედი მაღაზიები, რომლებიც რომ ორიენტირებული არიან ფერმერების მიზიდვაზე და მეტად მათი საჭიროებებზე მორგებაზე რო არიან. იმიტომ რომ თუ ახლა მაღაზიიდან წაღებული პროდუქცია ერთჯერ და ორჯერ მე მიმტყუნებს, ბუნებრივია, იმ მაღაზიაში მეორედ აღარ მივალ და იმ რაცა უნდა დაწესებულობა იყოს. მაგრამ იქაც მყიდველებმა ყოველ შემთხვევაში რაც შეიძლება დაფასოვებული ეტიკეტით და ტარა მასალით დაფასოვებული ცენაათა დაცვის საშუალება იქნება, თუ სასუქები ასე თუ ისე მაინც ბევრია, მასშტაბურია და ტომრებით იყიდის და წაიღებს თქვათ. მაგრამ ის პატარა, რომელიც რომ გრამებზეა საუბარი, ან ნახევარ კილოგრამიან, ან ნახევარ ლიტრიან წამლებზე, რომელიც რომ წამლობა და ჩაატაროს და განსაკუთრებით ახლა ეს მე ამიტომ ვაუბრიშე, რომ მეთხილებმა უნდა გაითვალისწინონ ეს, არც ერთ შემთხვევაში დაუფა, ესე იგი სხვა ტარიდან გადმოღებული, გადმოყრილი, გადმოსხმული, როდესაც ეჭვი ეპარებათ იქ რამე ჩაამატეს, არ ჩაამატეს და არ იცის, პირდაპირ იყიდოს დაფასოვებული, თუნდაც ორი წლის დოზა იყიდოს ერთ სეზონზე და თვითონ შეინახოს, რასაც გამოიყენებს და დარჩება, ოღონდ ყველა ახალ პრეპარატს სამ ორს და სამ წლიანი გამოყენების ვადა აქვს. ჯობია ის მესამე წელსაც მასთან იყოს და გამოიყენოს, ვიდრე და სხვაგან მაღაზიაში თქვა თვითონ ვერ დარწმუნდეს და შეიძინოს, ასე ვთქვა, ღიად დაფასოვებენ, ანუ იქვე რო უფასოვებენ, ანუ იქვე რო ჩაუყრიან პარკში, მე ამას წარწერასაც ბოლომდე ესენი ვერინახავენ, არინახავენ და მომიტანს ფესო რა წამალ, მე რა ვიცი, აბა ფერი, თეთრი ფერის შეიძლება 15 დასახელების სხვადასხვა ფხნილი არსებობდეს ერთნაირი ფერის და ფერით მიხვდი ახლა შენ, სანამ ლაბორატორიაში არ მიიტან და მის ახლა მოლეკულურ დონეზე არ შეისწავლი იმას რა არის და რა არა. ასე რომ ფერმერებს ამას ურჩევ, ცოტა შეიძლება მე გადაიხადონ, მაგრამ იყიდონ თქვათ პატარა დაფასოვების მქონე ჭურჭლებში, სხვადასხვა პესტიციდები იქნება, შხამქიმიკატები თუ ასე შემდეგ. სასუქები ახლა ქობულეთის მაღაზიები და ხელვაჩაურისაც ცნობილი ეგრეთ წოდებული, რომელიც რომ უკვე სერტიფიცირებულია და კარგად მოქმედებენ, მეთხილებს ვეტყვი, რომ ის რაც სახელმწიფო პროგრამა მუშაობს და მათზე ის 2000 კვადრატულ მეტრის ფართობის მქონე პლანტაციის მქონე ფერმერებმა, ვინც რეგისტრაცია გაიარა და შეყვანილია, ასე ვთქვათ, იმ ერთიან ეროვნულ რეესტრში, რომელიც რომ თელი თხილის პროგრამა ქვია, მათზე გაიცემა ის ვაუჩერები ჰექტარზე 500 ლარის ოდენობით და იქ ნუ რამდენი ფერმერსაც მოუწევს იმის მიხედვით, თქვა 2000 და იმის ზევით მიდის 3 ჰექტრამდე ფართობებზე ხდება სახელმწიფო დანადგარება. და ჩაფი იმაზე ზევით ფართობებს უკვე შეღავათიანი აგროკრედიტებია და იმასაც შეუძლიან ისევ იმოფისებს მიმართონ და იქვე განუმარტავენ თუ როგორ და რა გამოიყენონ იმიტომ რომ გვიანდება თხილში წამლობიტი ღონისძიებები იმიტომ რომ თხილზე ბევრმა ფერმერმა მითხრა ყვავილი გამოიღო და მოიტანა ჩემთან და ყვავილი კი არ იყო ანუ დამახინჯებული კვირტი კვირტის კიბასგან რომელიც მართლა ყვავილივითა გადაიშლება ისე და ის ზაც რომ მოიტანა იმაზე 400-500 ტკიპა უკვე მასა თვალით ვერ მხედავთ და ვერ თვითონ და ნუ მიკროსკოპის გარეშ გამიგე ეს რომ არ მოხდეს ასეთი გაუთვალისწინებელი რაღაც რაღაცები ფერმერებმა დროულად ჩაატარონ წამლობიტი ღონისძიება ის რომ თხილი კარგ შემოსავლიანი და კარგი ვინც ამაზე ორიენტირებულია თუ ექნება უნდა მოუაროს თუ არ ექნება ეს ამაზე არ იქნება ორიენტირებული მაშინ სხვა კულტურა გააშენოს და სხვა კულტურით შემოიფარგლოს უკეთესი იქნება ეს ვიდრე ბუნების ამარა ღმერთის ამარა დატოვოს და მხოლოდ მოსხმაზე იყოს ორიენტირებული
ანუ მთავარია ფერმერებმა ძალღონე მოიკრიბონ და აქტიურად შეუდგნენ საგაზაფხულო სამუშაოების განხორციელებას. ზუსტად ახლა ის პერიოდია, როდესაც მნიშვნელოვანი ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგან იმისთვის, რომ მიიღონ ხარისხიანი და უხვი მოსავალი. ბატონო ლევან, დიდი მადლობა რეკომენდაციებისთვის, დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიმედოვნებთ, რომ თქვენს რჩევებს აუცილებლად გაითვალისწინებენ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ დღეს საგაზაფხულო აგროსამუშაოებზე საუბრობდით და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდა ტაჭერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აგრარული განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ლევან ბოლქვაძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.